Pokud naše vysílání posloucháte pravidelně, milí posluchači, tak víte, že probíráme spolu druhou epištolu Timoteovi. A jistě máte také na paměti, že tuto epištolu Pavel psal z vězení. Do různých problémů se kvůli svému zvěstování evangelia dostal Pavel mnohokrát. Už i ve vězení předtím byl. Ale tohle bylo vězení, kdy Pavel nepočítal s tím, že se odtud někdy vrátí. Věděl o svém blízkém skonu. A tak v tomto patrně úplně posledním dopise, který za svůj život napsal, zhrnuje na adresu mladého přítele a bratra Timotea ty nejdůležitější věci, které mu ležely na srdci. V našem minulém pořadu jsme se podle třetí kapitoly, tedy podle prvních pěti veršů, zabývali 19 negativními věcmi, které charakterizují poslední nebezpečné časy. Nebezpečné časy posledních dnů, jak je apoštol Pavel nazývá. Na závěr toho svého výčtu Pavel napsal: takových lidí se straň. Jinými slovy by se to dalo říci: nezahrávej si s nimi. Nebo také nestrácej s nimi čas. Prostě neměj s nimi nic společného. Vyhýbej se jim. Bratr Vernon McGee tuto myšlenku takových se straň aplikuje konkrétně na členství v některé mrtvé církvi nebo dokonce v nějaké sektě, kde znaky nebezpečných časů mívají mnohem reálnější podobu. A náš učitel k tomu říká: co děláš mezi takovými lidmi, když ti Boží slovo jasně říká, že se jim máš vyhýbat? Vždyť jsou tu společenství, která nejen zvěstují vzkříšeného Ježíše, ale také s ním skutečně žijí. Já vím, je to vždycky na pováženou, zda zůstat a pracovat pro probuzení či oživení mrtvého nebo jen spícího společenství, nebo zda odejít. Mnohdy jsou ty odchody, jak je známe, spíš útěky od zodpovědnosti. A to je pak něco jiného. McGee tu však spolu s apoštolem Pavlem myslí na odchod z takových společenství, která vytvořila jakousi pevnou, prakticky nezměnitelnou strukturu, v níž se Boží slovo odsunulo stranou. Jde o společenství, která se propadají do těch jasných projevů odpadnutí, jak tu o nich Pavel píše. Ještě několik následujících veršů rozvíjí ty negativní věci v církvi a kolem ní, tak aby se mladý Timoteus mohl dobře orientovat a rozeznat dobré od špatného. Ve čtení druhého listu Timoteovi, třetí kapitoly, pokračujeme od 6. verše. Na konci 5. bylo řečeno: takových lidí se straň. A v 6. Pavel pokračuje: patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěly učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. Tolik ekumenický překlad až po 8. verš. Apoštol tu připomíná starozákonní příběh jako ilustraci, aby ukázal, jak Satan používá různé metody napodobení toho, co je od Boha, aby odlákal pozornost od samotného čistého Božího slova. Jména Jannés a Jambrés se ve Starém zákoně nevyskytují, ale podle toho popisu, který nám zde uvádí apoštol Pavel, můžeme rozeznat, že jde o ty kouzelníky či věštce, kteří přesně napodobovali některé z těch zázračných činů, jimiž Mojžíš a Áron prokazovali, že jsou posláni od Hospodina. Svými temnými silami byli tito dva muži schopni napodobit některá Hospodinova znamení. Tak je to zachyceno ve 2. knize Mojžíšově v kapitolách 7 a 8. Tenhle starozákonní příběh nám kromě jiných textů v písmu ukazuje, že Satan má velkou moc a že je výtečný imitátor, že dokáže skvěle napodobovat některé činy, které koná Bůh. Satan má nadpřirozenou moc, A tak Janes a Jambres napodobováním božích činů spochybňovali pravost Mojžíšova poslání, pravost Hospodinových skutků. A to je Pavlův motiv, proč tyto dva muže nyní připomíná. Chce nás tím upozornit na falešné učitele, kteří docela dokonale ovládají písmo a směle je i citují. Nebo dokonce svými zázračnými činy chtějí upoutat pozornost a dokázat tak přesvědčivost své doktríny, svého učení. Tím vůbec nechci říci, že Pán Bůh dnes už nekoná mocné činy. Pán Bůh ničím není omezen. Své mocné činy může konat a koná. Ale nikdy to není k oslavě jakéhokoliv člověka či pro nějaké samoučelné důvody. Cílem je oslava a vyvýšení jeho samotného, živého Boha. A běda tomu, kdo by se na boží slávě chtěl nějak přiživovat a sám z ní jakkoliv těžit. Apoštol Pavel o těch falešných učitelích, kteří odporují pravdě, říká ještě, že jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří selhali ve víře. Tím je jasné, že nebyli bez víry, že jsou to lidé jakýmsi způsobem věřící. Naopak, měli víru, zabývali se jí, prostě boží slovo jaksi poznali, ale Pavel nyní píše, že mají zvrácenou mysl a to vedlo k tomu, že ve víře selhali. Apoštol Pavel se s takovými změnami u lidí, kteří něčemu věřili, setkal víckrát. A tak třeba ve 2. Korinským 11. ve 3. verši píše: obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Tolik citát z 2. Korinským 11. Vzpomínáte si, čím Satan obelstil Evu? Prostě vyslovil tutéž myšlenku jako Hospodin. Co je na tom špatného? Vždyť citoval boží slovo, prohlásil by někdo. Ano, Satan vyslovil stejnou myšlenku jako Hospodin Bůh, jen s tím rozdílem, že nad ní postavil veliký otazník. Po kratičké diskusi s Evou pak Satan vyslovil už nikoli jen otazník, jen pochybnost, ale přímou negaci předchozího božího výroku. Řekl prostě, že ten boží výrok není pravda. Přečtěte si ten příběh na začátku 3. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy a pozorujte Satanovu taktiku. Když se vrátíme do 2. Timoteovi 3, přečtu vám teď 9. verš. Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako o něch dvou. Janes a Jambres mohli simulovat nebo napodobovat boží skutky provedené prostřednictvím Mojžíše jen do určité míry. Pak už prostě nemohli dál pokračovat. Dospěli až k určité hranici a pak už nemohli vytvořit svou napodobeninu, kterou by mohli zastřít boží originál. A tak prostě kapitulovali a prohlásili: to je prst boží. 2. Mojžíšova 8, 18 a 19. Tak nás Pavel apoštol chce znovu ubezpečit, že Satanova moc má svou mez, že není možné ji srovnávat s mocí boží, neboť boží moc je mnohem větší a slouží k boží slávě. Boží slovo není žádné sladké náboženské povídání, nýbrž je to kniha plná reality a pravdy. Proto v ní nemohou být jen kladné a hezké věci, ale pro naše varování jsou v ní zachyceny a taky náležitě odlišeny i ty věci negativní, čili záporné, které se v životě lidí i v životě církve vyskytují nebo ještě vyskytovat budou. Pavel pokračuje ve 3. kapitole 2. listu Timoteovi verši 10 a kousek 11. Ty jsi však sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, zhovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, které mě stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Pavlova formulace ty však najednou po tolika tíživých, neradostných a možná přímo deprimujících zprávách dává pokojnou úlevu, že totiž ještě žijí, že ještě zůstali věrní lidé, kteří si počínají správně. A Timoteus je mezi nimi. Na čem stála ta Timoteova věrnost? Jak to, že ve všem obstál? Jak to, že on nepodlehl těm falešným učitelům, o kterých apoštol Pavel píše tak špatné věci? Řekli jsme si už mnohokrát, že bez znalosti Božího slova to prostě nejde. Bez ní snad vůbec není možné obstát. Není možné se orientovat a rozeznávat mezi skutečným Božím slovem a mezi satanovými napodobeninami. Takže Boží slovo je rozhodně na jednom z prvních míst. I Pavel jako první věc píše, sledoval si mé učení. Ale věnujme pozornost i těm dalším potřebným záležitostem k zachování pravého učení. Sledoval si můj způsob života. Pokud za poznáním nenásleduje změna života, která z toho poznání má vyplynout, pak jde vlastně o jakési pokrytectví. A v písmu máme mnoho různých upozornění na to, že znalost písma sama o sobě nestačí. Připomenu vám jeden z těch textů, Jakub o tom píše v 1. kapitole verše 21 až 25. V tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle toho slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Tolik malá odbočka do Jakubovy první kapitoly. Takže Timoteus podle Pavlových slov je nejen znalcem učení, ale je také Pavlovým následovníkem v jeho způsobu života. A to je cíl. Pán Bůh z nás nechce mít jen znalce svého slova, ale chce, aby jeho slovo proměnilo naše smýšlení, naše životy. Timoteus při své spolupráci s Pavlem viděl nejen jeho vnější život, jeho chování na veřejnosti, ale viděl a chápal také Pavlovy záměry, důvody, proč reagoval tak či onak. Tak to Pavel píše. Někdy se možná snažíme dělat navenek dobré věci, hezky se chovat, ale Pavel tady zmiňuje také úmysly, které Timoteus sledoval. To vnější chování samo o sobě může být docela dobře jen maskou zakrývající skutečné vztahy k lidem i k Pánu. Proto naše úmysly jsou stejně důležité jako skutky, které s těmi určitými úmysly konáme. A navíc si čteme, že Timoteus vnímal Pavlovu víru. Zřetelně poznal, jak hluboké a trvalé osobní spojení s Pánem Ježíšem Kristem Pavel má. Byli jste někdy v přítomnosti nějakého člověka víry? Muže nebo ženy víry? Znáte člověka, který bezmezně důvěřuje Pánu a celým srdcem s Pánem žije, který je plný té jeho přítomnosti? Z člověka, který se takto bezmezně vírou opírá o svého Pána a Spasitele, vychází totiž zvláštní mocný pokoj. A to i tehdy, když z lidského pohledu by bylo na čase mít strach. Tak to můžeme pozorovat u mnoha božích lidí ve Starém zákoně a pak samozřejmě také u učedníků Pána Ježíše, kteří se v té víře postupně rozvíjeli. Jsem rád, že můžeme podobně jako Timoteus sledovat víru božích lidí, jak jsou nám popsáni v písmu. Ale mám velkou radost z toho, že i dnes žijí mezi námi mužové a ženy víry, na kterých můžeme sledovat jejich víru v různých zápasech a problémech. Jsou to lidé, od nichž se té víře nebo důvěře Pánu můžeme učit. Shovívavost, láska a trpělivost jsou další projevy života apoštola Pavla, které mohl Timoteus pozorovat a následovat. Zvláště pokud šlo o jednání s věřícími, kteří měli po obrácení ještě mnoho svých chyb, pozůstatků starého života, a kteří dělali také spoustu špatných věcí, jak je potom Pavel napomíná v jednotlivých dopisech. Ale Timoteus spolu s Pavlem prožíval také pronásledování a útrapy, které ho, Pavla, a s ním také Timotea stihli v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Timoteus věděl, jaká pronásledování Pavel přestál, a také věděl, že ho Pán ze všech vysvobodil. To je závěr 11. verše 3. kapitoly. Ta tři geografická místa nebo města, která zde Pavel jmenuje, byla v Galácii a byla to místa, která navštívil při všech třech svých misijních cestách. Když byl Pavel v Listře, byl kamenován a tehdy s házením kamenů jeho pronásledovatelé přestali, neboť byli přesvědčeni, že už je mrtev. Ale nestalo se tak, protože Pán to tak nechtěl. Bratři přišli, Pavla ošetřili a postarali se o něho. Timoteus sám z této oblasti pocházel, takže mu všechna ta místa i všechny ty příhody byly důvěrně známé. Apoštol Pavel osobně poznal tu pravdu, kterou si občas připomínáme, že totiž Pán Ježíš Kristus je vítěz, že on je Pán. I když Pavel prožil a strpěl všechno možné, a my si to patrně ani neumíme dost zřetelně představit, přece říká, že Pán jej ze všech pronásledování vysvobodil. Dopustil vždycky jen určitou míru, kterou Pavel v té chvíli mohl unést. Jinými slovy, Pán Ježíš měl prostě každou minutu Pavlova života ve svých rukou. Každou okolnost měl pod svou kontrolou. A možná k našemu překvapení, nebo spíš k našim nepříjemným pocitům, ve 12. verši 3. kapitoly Pavel pokračuje: a všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Dnes, kdy máme, jak se zdá, docela reálnou svobodu vyznání, alespoň tedy politicky, kdy můžeme jít i na náměstí a tam třeba zpívat o Pánu Ježíši, rozdávat jakoukoliv duchovní literaturu, a to bez cenzury, pokud nemáme daňové povinnosti z prodeje, můžeme konat další podobné věci, může se nám zdát, že tenhle verš není tak docela pravdivý. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Může se tedy zdát, že na nás žádné pronásledování nečíhá, ale ten, kdo se rozhodl pro aktivní život s Pánem, kdo se rozhodl pro svědectví, ten se s různými formami pronásledování setká i v té nejsvobodnější demokracii. Neboť to pronásledování nespůsobí jen politický systém, ale prostě jednotliví lidé. Lidé, kteří se cítí evangeliem osobně ohroženi. Přiznám se vám, že jsem měl jednou docela zvláštní pocit, když jsem šel navštívit jistou rodinu s tím cílem, abychom hovořili o božích věcech, a doslechl jsem se, že ten muž, tedy vlastně pán domu, mi vzkázal, že jestli se tam objevím, tak mě shodí ze schodů. Pán to nakonec řídil tak, že k žádnému násilí nedošlo, A přesto jsem návštěvu mohl uskutečnit. Dokonce jsme se s tím pánem zpřátelili. A pak jednou jsem kamsi jel autem a jel kolem mě nákladák a mával na mě nějaký člověk. A to byl on. Ale kolik problémů mají různí bratři a sestry třeba se svými blízkými příbuznými, se spolupracovníky či se sousedy, jen proto, že žijí aktivní život svědectví. Kolik třeba posměchu nebo všelijaké škodolibosti, jen proto, že směle hovoří o Pánu Ježíši a o svém životě s ním a o spasení, které i druzí v něm mohou získat. Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou sebe i jiné. Pokračuje Pavel ve 13. verši. Taky se vám zdá, že se těm bezbožníkům někdy daří lépe, že dokonce mají čím dál více přívrženců? Zdá se vám, že různá bludná učení jen kvetou, zatímco pravá zvěst o spasení nachází malé uplatnění? I to je určitý příznak posledních časů před příchodem Pána Ježíše. Ale rozhodně si myslím, že by nás tyto skutečnosti měly spíš vyburcovat, než odradit. Vyburcovat, abychom v těch posledních minutách doby milosti ještě posloužili k záchraně aspoň některým lidem. Ten rozkvět bezbožnosti nebo dokonce protibožských učení nás má vyprovokovat ke smělejšímu zvěstování pravdy Evangelia z Bible, z Božího slova, Evangelia o Pánu Ježíši Kristu. A to nejen ve smyslu zvaní lidí do shromáždění, ale především v tom, že budeme s lidmi sami rozmlouvat, že se k ním přiblížíme, že s nimi navážeme přátelské vztahy tak, aby nás více poznali, aby nám mohli důvěřovat. Zvěstování Evangelia se netýká jen evangelistů, kteří hlásají Pána Ježíše na velkých stadionech, ale musí se týkat i každého z Božích dětí. A to třeba v tom, že budeme lidi zvát do svých domovů, nebo že je budeme navštěvovat, že s nimi budeme rozvíjet přátelství. Zvěstování Evangelia může být i v tom, že s lidmi budeme rozmlouvat o jejich problémech a v tom, že jim z různých úhlů budeme ukazovat na Pána Ježíše nebo obecněji na Boží slovo jako na řešení všech oblastí života. Může to jít krok za krokem. Potřebujeme se učit s lidmi komunikovat o obyčejných věcech a potom přirozeně přejít k tomu, co Pán Ježíš udělal v našem životě. Pokud lidé dovolí Pánu Ježíši, aby odstranil tu primární příčinu všech problémů, kterou je hřích, může se jejich život významně změnit, i když to nebude život vystlaný květy růží. Modlíme se za všechny následovníky Pána Ježíše, aby se svému pánu, jak jej mnozí často nazývají, otevřeli úplně a aby mu byli k dispozici. Tak, aby je on sám mohl vystrojit odvahou v moci Ducha Svatého a aby je mohl použít pro své dílo záchrany, záchrany hříšníků, dokud je čas. Pro dnešek se s vámi rozloučíme, milí posluchači, a to slovy apoštola Pavla, která všechny Boží děti, všechny následovníky Pána Ježíše burcují. Jsou to první dva verše ze 4. kapitoly naší 2. epištoly Timoteovi. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.